Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чарговая акцыя маўклівага пратэсту стала самай малалюднай. Кааперыраваны каардынатар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дзміцер Бандарэнка адчувае сябе нармальна. Пра гэта, спасылаючыся на словы доктара, паведаміла жонка Бандарэнкі. У Менску створаны арткамітэт для святкавання 20-годзі надання статусу канстытуцыйнага закону дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Александр Лукашэнка прызначыў новага старшыню Нацыянальнага банку Беларусі. Пасаду заняла кіраўніца найбуйнейшага дзяржаўнага банку «Беларусьбанк» Надзея Ермакова. Найбольш цяжкія праблемы ў галіне дэмакратыі сярод еўрапейскіх краін цяпер у Расіі. Такая ацэнка намесніка памочніка дзярсакратара ЗША Томаса Мэлія. Кангрэсмен Дэн Бартон паставіў Расію ў адзін шэраг з Беларусю. Гэтыя заявы прагучалі на слуханні ў Кангрэсе Злучаных Штатаў аб стане дэмакратыі і свабоды ва ўсходняй Еўропе. Слуханні праводзіў падкамітэт па Еўропе і Еўразіі камітэту ў міжнародных справах Кангрэсу Злучаных Штатаў. Працягваем навіны. Улады Нарвегіі правядуць расследаванне дзеянняў паліцыі 22 ліпеня, калі ў выніку падвойнага тэрарыстычнага нападу загінулі 76 чалавек. Аб гэтым заявіў прэм'ер-міністр Нарвегіі Йенс Сталтэнберга. На адрас паліцыі пасля нападаў гучала крытыка, яе абвінавачвалі ў недастаткова хуткай рэакцыі на падзеі. Паводле Сталтэнбергама, нарвежскае грамадства адкажа на тэракты тым, што стане яшчэ больш дэмакратычным і адкрытым. У арганізацыі выбуху ў Осла і нападзе на моладзевы летнік на выспе ў тое прызнаўся правы экстрэміст Андрэс Брэйвік. Ён знаходзіцца пад вартай. Следства лічыць, што ён дзейнічаў адзін, аднак правярае яго магчымыя сувязі з праваэкстрэмісцкімі арганізацыямі. Мірны працэс паміж Індыяй і Пакістанам знаходзіцца на слушным шляху. Так заявіў па выніках сустрэчы міністраў замежных справ дзвюх краін у Дэлі кіраўнік індыйскага замежнапалітычнага ведамства Саманахалі Крышна. Яго пакістанская калега Хіна Рабані Хар заявіла аб пачатку новай эры ў супрацоўніцтве дзвюх краін. Аб канкрэтных дамоўленасцях, дасягнутых у ходзе сустрэчы, не паведамляецца, аднак, на думку экспертаў, перамовы могуць спрыяць умацаванню даверу і дыялогу паміж бакамі. Галоўнай прычынай канфлікту паміж Індыяй і Пакістанам з'яўляецца спрэчка вакол прыналежнасці рэгіёну Кашмір. Індыя таксама вінаваціць пакістанскіх ісламістаў у арганізацыі крывавых тэрактаў у горадзе Мумбай у 2008 годзе. Улады Злучаных Штатаў пацвердзілі ўвядзенне забароны на ўезд у краіну для групы расійскіх урадоўцаў, якія могуць быць датычныя да смерці Сергія Магніцкага. Пра гэта карэспандэнту Радыё Свабоды паведаміла крыніца ў Кангрэсе Злучаных Штатаў. 37-гадовы Магніцкі, юрыст інвестыцыйнага фонду Hermitage Capital, памёр у маскоўскім СІЗА ў 2009 годзе. У Расіі распачатая справа аб неаказанні яму своечасовай медыцынскай дапамогі. Улады Вялікай Брытаніі высылаюць з краіны ўсіх супрацоўнікаў пасольства Лібіі. Аб гэтым заявілі сёння ў брытанскім замежна-палітычным ведамстве. Лібійскі пасол быў абвешчаны персонай нон-грата яшчэ ў траўні пасля нападу на брытанскую дыпламатычную місію ў Трыпалі. Гэта быў выпуск навін, у наступны слухаеце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць.